Европалық одақ халықаралық 8 наурыз мерекесін әйелдердің өткен ғасырда жеткен жетістіктерін мақтап мадақтаумен тойлайын деп жатыр. Алайда Европалық одақ елдеріндегі әйелдердің табысы әлі де ерлердікіне жетпейді, олардан 20%-ға аз екен. Міне осы Европалық комиссия халықаралық әйелдер мерекесі қарсаңында жариялап отырған осы баяндаманың мазмұнымен және онда айтылған деректермен сізбемізді әріптесім Үкілай Бестай кеңірек таныстырса. Сонымен Үкілай, 8 наурыздың әйелдер мерекесі ретінде аталып өткізілген қанына мінекей 100 жыл толып отыр екен. Осы орайда жар көрген баяндамада мына Еуропа елдерінде, оның ішінде Еуропалық одақ елдерінде әйелдердің алатын айлық табысы ерлерден 20% аз деп отыр ғой. Бұл неліктен екен?
Иә, сағат Еуропалық комиссия халықаралық әйелдер мерекесі қарсаңында Еуропалық одақ елдеріндегі әйелдердің табысы ерлермен салыстырғанда әлдеқайда аз деген дерек келтіріп отыр. Яғни Еуропалық одақтың адамның фундаментальды құқықтары бойынша комиссары Вивиан Рединг бұл жағдай әйелдердің табысы ер азаматтар табатын табыс деңгейіне жету үшін жылына 2 ай қосымша жұмыс істеуі керек дегенді білдіреді деп отыр. Бұл баяндама наурыздың 8-інде атап өтілетін халықаралық әйелдер күнінің 100 жылдығы қарсаңында жарияланып отыр және өзіңіз айтқандай, бұл айырмашылықтың тамыры еңбек нарығындағы құрылымдық проблемада жатыр деп атап көрсете келе, Вивиан Редингтің өкілі Мэтью Ньюман өз ойын былайша түйіндеді.
Many women are not going into certain professions.
Көптеген әйелдер жақсы табыс табуға болатын мамандықты меңгермейді. Бұл проблема ерте кезден басталады. Мәселен, әйелдер осы кезден әлеуметтік ғылымдарға бейім болады да, соңында жалақысы аз мұғалімдік қызметте қалып қояды. Олар жалақысы жоғары инженерлік іс, компьютерлік ғылымдар, басқарушылық секілді мамандықтарды игермейді дегенді айтады Мэтью Ньюман.
Үкілес, онда одаққа мүше 27 мемлекеттің барлығында бірдей осы әйелдердің табатын табысы ерлерден 20% кем бе екен?
Баяндамада әйелдер мен еркектер табысы арасындағы сәйкессіздіктің одаққа мүше мемлекеттер арасында бір деңгейде еместігін көрсетіп отыр. Мысалы, ең жоғарғы 30% айырмашылық Эстонияда тіркелсе, Италия 5% айырмашылықпен соңғы көрсеткіште тұр. Яғни Мэтью Ньюман Италиядағы айырмашылықтың салыстырмалы түрде төмен болуы ол елдегі әйелдердің басқа еуропалық мемлекеттердегі секілді жоғары біліктілікті қажет ететін кәсіптерді атқаратындығына және әрі төмен жалақы төлейтін жерде жұмыс істемейтіндігімен байланыстырады. Еуропалық комиссия бұл проблемамен күресуде қоғамды жұмылдыратынын айтып отыр, алайда бірқатар саясаттанушылар осы теңсіздікті төмендету үшін құқықтық тетіктерді пайдалануға да шақырады. Еуропалық парламенттің әйелдер құқығы жөніндегі комитетінің төрайымы Эва Брит Свенсеннің айтуынша, Еуропалық одақтың ерлер мен әйелдерге бірдей мөлшерде жалақы төлеу туралы нұсқауы өзін өзі ақтай алмаған. Ол Еуропалық комиссия бұл мәселені шешу үшін жаңа заңнама жасауы қажет деп санайды. Эва Свенсеннің сөзін тыңдап көрелік. Жаңа заң еңбекақы төлеудегі кемсітушілікті жойылатындай деңгейде жасалуы тиіс. Заң жобасы бізге нақты іске асатын нұсқау бере алатындай болуы қажет, дейді Эва Брит Свенсен Азаттық радиосына.
Үкілей, сонда бұл баяндамада осы заңнама қабылдау арқылы бұл теңсіздікті жою жолдарынан басқа да қандай бір ерлер мен әйелдердің табысын, жалақысын теңестіру жөніндегі жолдар туралы айтылған ба?
Еуропалық одақ елдеріндегі ірі компаниялардың 97%-ның бас директорлары ерлер екендігін айтқан Эва Брит Свенсен бұл мәселенің жоғары табыс аясында шешілетіндігін де ескертіп отыр. Төрайым Еуропалық одақ оның құрамына кірмейтін Норвегияның тәжірибесінен үлгі алу керек деп отыр бұл тұрғыда. Бұл мемлекетте компаниялардың басшылық қызметінен әйелдерге арнайы квота бөлінген. 2011 жылдың басында Испания мен Франция осыған ұқсас заңнаманы ұсынған болатын. Бельгияда осындай қадамға баруды қарастырып жатыр, дейді Ньюман. Еуропалық комиссия бұл мәселені келесі жылы қайта қарастырғанға дейін еуропалық компаниялар әйелдерді қызметке көптеп тартатын турасында өз еркімен міндеттеме алса деген ойын жеткізеді Ньюман. Бұған қатысты ол, квота деген бірден бөлінетін нәрсе емес, оны енгізу бірнеше кезеңнен тұрады. Әуелі жағдай қалай өзгеріп жатыр, соны байқаймыз. Тек еш өзгеріс болмаған жағдайда ғана әрекетке көшеміз, дейді Ньюман. Еуропалық одақ комиссиясы еуропалық компаниялардың директорлар кеңесіне мүше елдер санын 2015 жылға дейін 30%-ға, ал 2020 жылға дейін тағы 10%-ға арттыру мақсатын әлі де жасырып отыр. Мұндай квота жүйесі 27 комиссардың тек 9 ғана әйел, еуропалық комиссияның өзінде де қажет деп отыр. Бірақ еуропалық комиссияда қызмет істейтіндердің 53% әйелдер екен.
Рахмет үлкен әңгімеңізге. Мінекей қымбаттаған еуродақ елдерінде әйелдердің жалақысы ерлердің жалақысымен теңеспейтіндігі жөніндегі баяндамамен өздеріңіз таныстырып өттік. Ал осы 8 наурыз қарсаңында ғана Астанада болып өткен әйелдердің алғашқы съезінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан әйелдерін биліктегі жоғары билікке басшылыққа көбірек тарту керек деген ойды айтқан болатын. Сонымен қатар Қазақстан әйелдері арасында жұмыссыздықтың деңгейі де 6%-ға жететіндігі де айтылған еді.